COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas e 20 tempo para información local e provincial na COPE. Outro caso máis, xa perdemos a conta de cantos van. A Garda Civil identificou a outro conductor que circulou en sentido contrario pola autovía A54 que comunica Lugo con Santiago de Compostela. Sucedía o pasado 27 de xaneiro. É un home de Monterroso, un home de 70 anos de idade que agora está imputado como investigado por un delito de condución temeraria. Tamén xa contamos que un traballador forestal de 23 anos perdía onte a vida en Alfoz ao caerlle enriba unha árbore. Sucedía a iso das 4:30 no lugar do Vilar, na parroquia de Bacoi. Foi un compañeiro o que chamou os servizos de emerxencias. Nada puideron facer por salvarlle a vida. E tamén che contamos que unha autoxenaria foi evacuada esta mañá tras ser atropelada por un vehículo en Sarria. Foi na rúa Calvo Sotelo, foi evacuada o ULA. A policía local tamén rescatou aquí Lugo a un anciano que estaba en coma na súa propia casa. Foron os veciños os que avisaron ao ver que non respostaba a súa chamadas. Sucedía nun domicilio na rúa Otero Pedrallo. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Terceira xornada do xuizo polo asasinato de Desiree Leal. Prestaban hoxe declaración os guardias que se desplazaron o día de autos á casa de Muimenta. Os primeiros en chegar foron dous axentes do posto de Castro de Rei. Os sanitarios aínda estaban tratando de reanimar a nena. Nada máis chegar, notaron algo raro, algo que non concordaba coa morte accidental da pequena. Sorprendeunos que a nai estaba moi calmada e a boa da nena todo o contrario, estaba moi alterada.
Me pareció un pouco raro, pois, que me parecía un estado demasiado tranquilo de la madre de la niña, non sabía bien por qué, e que la abuela non quiso ir para a mesma habitación en la que estaba la madre.
A la abuela le pareció muy exaltada, sí. Y la madre tranquila.
Exacto.
¿Llegó a hablar con la madre?
Muy, muy tranquila. Sentada, tranquila, calmada.
¿Usted llegó a hablar con la abuela de la niña?
Sí.
¿Y la abuela cómo estaba? ¿Qué le contó?
Muy alterada. La abuela, todo lo contrario. La abuela, cuando subimos nosotros las escaleras desde el aviso, antes de ver todo aquello, la encontramos tirada en el pasillo con la vecina, llorando. Y pues un estado de excitación, pues todo lo contrario que la otra persona.
Tamén prestou declaración hoxe na vista oral o sarxento da Policía Xudicial encargado das pesquisas. Aclarou que todos os indicios apuntan a unha morte violenta. Tampouco ten dúbidas sobre a autoría do crime.
Se observan unhas manchas en sentido ascendente por la trayectoria e para mí podría ser todo compatible con que hubo un pequeño forcejeo. Precisamente con la botella y la mezcla de acetona que se le pudo haber dado a Desiree para que lo ingiriera. Quizás Desiree intentó defenderse, de ahí manchas de sangre que hay en el brazo, hay en las uñas. Quizás le pudo haber hecho la herida con la almohada o con la botella, al intentarle obligar a ingerir tal. El autor, evidentemente, por mi impresión, sin duda fue Ana Salamí.
Na sesión de hoxe tamén prestaba declaración a directora do centro no que cursaba os seus estudos a pequena Desiree. Dixo que era unha nena alegre, con moitas amigas, e que non viu nada raro nas semanas previas á súa morte. De feito, dixo que a nai se comportaba de xeito correcto.
En esas conversacións que usted mantuvo con a madre, percibió, le impresionó, percibió usted algo que le llamase la atención, algo raro, ou foi un trato normal?
No, un trato normal, sí.
Mire, como era o carácter de la niña?
La niña era una niña alegre, no sé, siempre estaba contenta, era divertida.
En el último curso, 2018-2019, los últimos meses de vida de la niña, usted, de verla por el patio, por el colegio, ¿percibió algún cambio en la niña o la veía como siempre?
No, la vi como siempre.
Lembramos que o xuízo continúa toda esta semana, rematará previsiblemente o luns da vindeira. Por outra banda, un mozo de Lugo foi condenado a 4 anos de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Foi a causa dun accidente sucedido no ano 2018 na Avenida de Infanta Elena. Perdeu o control do coche que conducía, que acabou empotrado contra outro. A causa do impacto, morreu o seu acompañante. Tamén che contamos que mañá será xulgada no penal unha veciña de San Salvador de Muxa, que Lugo, o fiscal pide para ela un ano e 2 meses de cadea. o seu delito, supostamente tirar a un colector no entorno da súa casa a 10 canciños. E unha monfortina que morreu hai un ano de cancro donoulle 100.000 euros á Asociación Española de Loita contra o Cancro aquí en Lugo para fomentar a investigación da enfermidade. A súa figura será precisamente lembrada mañá nun acto organizado pola asociación para recordar a súa aportación á investigación do cancro. Esos cartos, esos 100.000 euros en principio, irán destinados a investigar unha terapia contra a metástase de pulmón. E hai preocupación na flota da Mariña pola publicación do mapa para o aproveitamento da eólica mariña. A Federación de Confrarías asegura que é un día triste, un tiro máis na liña de flotación do sector que cada día ten máis difícil facer rendibles as súas saídas ao mar. Basilio Otero é o patrón maior de Burela.
É dos días tristes da pesca en España. Esta publicación nos sorprendeu moito, nos dói moitísimo. De feito, acabamos de facer as valoracións con compañeros teus, o que pedimos foi dúas cousas claras. A retirar os poemas tal como están publicados,
e a dimisión da ministra. Máis asuntos en clave política. El Lugo, o concelleiro de Urbanismo, Álvaro Santos, deuse de baixa no Partido Socialista. Trascendeu esa decisión hai uns días, pero confirmou hoxe na COPE que xa hai case un ano que non milita no Partido Socialista. Asegura que non comparte xa a liña ideolóxica desa organización. Seguirá no concello ata o final de mandato. Di que non hai ningún problema, que ten autonomía para traballar e que o fai con normalidade.
Non, simplemente, pois non participo da actividade política da organización, estou centrado no meu campo de xestión, que neste momento é o urbanismo, e pois, non ten por que haber ningún tipo de fricción nin de discrepancia, cada quen opinará o que considere, pero bueno, esta é unha decisión persoal, coa que eu son consecuente, e pois aquelas consecuencias que fui de STR terías perfectamente asumidas. Sin embargo, pois sigo traballando, como digo, con absoluta normalidade.
Xa que falamos de política, o BNG aprobará esta tarde en Asamblea a súa candidatura para as municipais, 25 persoas. Unha candidatura coa que aspira a conseguir a alcaldía. Rubén Arroxo será o cabeza de lista.
Este mércores, ás 8 da tarde, teremos unha Asamblea local do BNG para aprobar os 25 postos da candidatura para estas eleccións do 28 de maio do 2023. Unha candidatura que aspira a todo, aspira á Alcaldía de Lugo. Temos o mellor equipo para poder facelo realidade e imos traballar nestes 3 meses que quedan para poderlo facer real, porque estamos a cambiar Lugo e creemos que podemos dar un paso máis.
E o Colexio de Infantil, Primaria e Secundaria María Auxiliadora de Lugo pasará a ser da diocese a partir do día 1 de setembro. As salesianas acceden á xestión do centro educativo que conta, a día de hoxe, con máis de 600 alumnos. Xa avisaron a familias, profesores e ao persoal non docente. En todo caso, o coordinador pedagóxico dos colexios diocesanos, Nicolás Usena, lanzou unha copa e unha mensaxe de tranquilidade, e é que nada vai cambiar.
En principio, nos vamos a continuar ca mesma liña pedagóxica que existía hasta agora, e co mesmo o proxecto educativo, porque, bueno, con moitas cousas xa coincide o feito de que sexan un colexio religioso e católico como son os nosos, pois eso fai que ao final acabemos xerando unha rede de colexios pois que ten moitas cousas a partir de ahora en común, pero cunha liña pedagóxica pois que é distinta, por exemplo, que son os colexios San Lorenzo e a Milagrosa. Esta tranquilidade neste sentido, e creo que eso, que hai que ir convencendo despois no día a día de que é verdade, que non cambia nada.
E o Goberno local, a Concellería de Participación Cidadá, establece un novo sistema de atención ao público. Combina a cita previa con sacar un ticket para recibir atención presencial nas dependencias municipais. Cristina López.
Instalamos un dispensador de tickets no edificio administrativo, tratando de que os tempos de espera sexan o máis breves posibles. A veciñanza poderá seguir pedindo cita previa para garantizar ser atendido nunha hora en concreto, e aquelas persoas que queiran ser atendidas en cita previa obterán o seu turno para ser atendidos a maior brevedade. Dende as 9 da mañá ata as 2 da tarde, a veciñanza poderá chegarse para ser atendido tanto con cita como sen ela, e que cada veciño poida escoller cal é o sistema que máis lle convén ou prefire para ser atendido.
Un último asunto, o Partido Popular pide ao Concello de Lugo que se implique, que faga o que sexa necesario todo o posible para que Zara non peche a súa tenda principal no casco histórico polo que supón para o comercio local. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía. Quedas agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.